Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo ya VOA Express ya leo Jumanne tarehe 12 mwezi Machi mwaka wa 2019. Anayokaribisha hapa studio ni Patrick Nduimana.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ambayo yanaanza saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi.
Na habari tunazo nyingi kutoka maeneo tofauti. Mkamiti, tukianzia huko Algeria, unajua kuna maandamano yalianzishwa na vijana tangu mwezi Februari tarehe 14. Na baadaye kumshindikiza rais wa nchi hiyo
kuondoka madarakani.
Waachana na mpango wake wa kuwania muhula mwingine
ambao ulikuwa ni muhula wa 5.
Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu hilo?
Ni ishara nzuri sana ya kuwa yeye ameona kugombea pale utazidi kuongeza shinikizo na mvutano pale.
Naam. Kwingineko, Mkamiti,
tutaelekea kule nchini Kenya ambapo kuna mambo mengi yanayoendelea. Tutasikia ule maoni kuhusiana na mkutano wa 4 wa baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unaofanyika jijini Nairobi. Hali kadhalika tutakuwa na makala ya hoja kwa hoja ambapo baadhi ya Wakenya wanazungumzia ajali iliyotokea siku ya Jumapili kule nchini Ethiopia ambayo imesababisha vifo vya watu 157.
Abiria wote walikuwa ndani ya ndege hiyo, wote kabisa walifariki. Mjadala bado unaendelea
haswa. Hivyo basi wa Kenya wanatoa maoni yao. Je, ni vyema kuwa na marubani vijana au marubani watu wazima? Tutawasikia wakati huo makala ya hoja kwa hoja itakapofika. Vile vile tutakusomea habari za dunia, tutakupatia burudani ya muziki, tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook na mengineyo mengi yaliyomo ndani humo ya VOA Express.
Basi karibu msikilizaji, tusafiri na wewe hadi mwisho wa matangazo haya Express. Moja kwa moja tuzungumzie habari ya Algeria. Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kwamba Rais Bouteflika ameamua kutowania muhula mwingine wa 5 kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwezi ujao wa mwezi wa 4, na ameahirisha uchaguzi huo. Na hayo ni baada ya kushinikizwa na vijana ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, walimiminika mabarabarani kumuomba mzee huyo asiwanie tena muhula. Sasa kwa hiyo tutataka kujua nini wachambuzi wanasema kuhusu hilo, na nilizungumza naye Profesa Philbert Namwamba ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa, anatathmini hali hiyo iliyotokea huko Algeria.
Hii inafaa ieleweke kwa njia mbili. La kwanza kuwa ni ishara nzuri sana ya kuwa yeye ameona kugombea pale kutazidi kuongeza shinikizo na mvutano pale, na haitaisaidia Algeria kisiasa na pia kiuchumi. Pili ni kuwa siasa za kanda za pale ni tofauti na ile iliyoitwa Arab Spring. Kwa hivyo wakiongeza muda na kutakuwa na wakati wa kuwa na mashauri, na nafikiri itaishia vizuri kulingana na vile mambo yatakavyotukia.
Je, vijana ndio wameanzisha maandamano ya kumuomba Bouteflika asiendelee kugombea wakisema ni mzee, hali yake ya afya si nzuri. Unafikiri vijana ni ushindi upande wa vijana wa Algeria, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu?
Ni ushindi mkubwa. Ni ushindi mkubwa. Lakini itafaa wakuwe na uangalifu, wasiwe wanamtoa mbwa mwitu wakarudi kuwa na fisi. Kwa hivyo tutakapozidi kuangalia tuone kama uongozi utakaokuja utakuwa uongozi wa mabadiliko na mageuzi. Hayo tutangojea kuona, lakini kwa wakati huu tunaweza kusema kuwa ni hali nzuri. Ndio.
Unafikiri hii inaweza kuwa na changamoto yoyote au ikaleta upande wa nchi zingine za Afrika ambazo sio zile nchi za Kiarabu wakafikiria labda na wao wasimame kukataa wale viongozi ambao hawataki kung'atuka madarakani au wanabadilibadili katiba wanavyotaka?
Sifikiri nitakubaliana na oni hilo, sababu siasa za kanda za nchi za Arabuni au Afrika kaskazini ni tofauti sana na siasa za kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hivyo ndio upande wa kuwa ishara, ndivyo, lazima tuone kama kuna maoni ya vijana upande ule kuwa wanataka mageuzi kulingana na hawa viongozi ambao wamekaa miaka mingi na hawataki kutoka uongozini. Kwa hivyo sifikiri kuwa itayumkinika waziwazi.
Profesa Fulbert na Mwamba ambaye nilizungumza naye muda mfupi uliopita akielezea hali inayoendelea huko Algeria baada ya rais wa nchi hiyo kutangaza kwamba hatowania muhula mwingine wa tano kwenye uchaguzi uliokuwa unatarajiwa kufanyika mwezi ujao wa 4.
Sana hivi tunavyozungumza basi Patrick, kufuatia ajali ya ndege aina ya Boeing 737 Max 8 iliyotokea Ethiopia siku ya Jumapili, mataifa zaidi yanazidi kujitokeza kusitisha usafiri au matumizi ya ndege aina ya Boeing 737 Max. Hivi tunavyozungumza Uingereza nayo pia imesitisha matumizi safari za ndege hiyo, halikadhalika Australia. Na msikilizaji, tutazidi kukuelezea mengi yanayojiri katika eneo lilopo pamoja na eneo linalokuzunguka ndani ya matangazo haya ya VOA Express. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo mwenzetu Collins Libert Adede ana taarifa kuhusiana na mkutano unaofanyika huko Malindi, Kenya, wa mataifa manane yanayotegemea bahari ya Hindi. Ajenda ni kuhusu turathi za chini ya maji. Haya basi, Libert, tueleze kinachoendelea katika mkutano huo wa nane.
Na shukran. Wanasema kwamba historia ya taifa ama mataifa ambayo yako karibu na bahari inaweza kutambulika ikiwa kutafanyika utafiti na kuangazia nini kilichopo kule baharini. Sasa mataifa ya Afrika, hasa na mataifa manane ambayo yanategemea sana bahari hili, yani hiyo ikiwa ni Somalia, Tanzania, Rwanda ikiwa inataka pia kujihusisha na hayo, Uganda, Eritrea, Mauritius, Sudan Kusini na Kenya, zimekuja kwa pamoja zikiwa na nia ya kutaka kupata mengi zaidi kuhusu historia yao, na wametafuta wataalamu ambao wanajua kuzama ndani ya bahari kufuatilia mengi sana ambayo yamefanyika. Unajua bahari imetumika kama sehemu ya usafiri, imetumika kama sehemu ya vita, ambayo mengi yamefanyika pale. Meli nyingi zimezama na kuna vitu vingi sana vya historia viko katika bahari Hindi. Lakini mataifa haya yanasema kwa muda mrefu hajaweza kufikia turathi hizi, rasilimali hizi ambazo zinaweza kuwa na faida kubwa kwa mataifa. Sasa wamekuja kwa pamoja wakiwa na nia ya kuweza kupata maafikiano ya kuweza kutembelea maeneo haya na kupata turathi hizi na kuzihifadhi zikiweza kuvutia watalii na masuala mengine zaidi. Sasa mataifa haya yameweka mkataba ya kuweza, mkataba ambao uko chini ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusiana na elimu na sayansi na pia tamaduni, ni vipi wataweza kufanya kwa pamoja kufikia turathi hizi, na ndipo wanakutana hapa Mombasa sasa na eneo mji wa Malindi wakijadili hilo na wataalamu mbalimbali ambao wanaweza zama kufuatilia hilo. Tulipata fursa ya kuzungumza na waziri, naibu waziri wa masuala ya utalii kutoka nchini Tanzania, Constance John Kinyasu, ambaye anatuelezea yafuatayo.
Kama nchi tumeona umuhimu mkubwa wa kukubaliana na kusaini mkataba huu. Hii ni kwa sababu kama nchi tunahitaji kuona tunalinda namna gani na tunatumia namna gani katika uchumi. Na ili tuweze kupata manufaa na jambo hili ambalo ni la kimataifa, basi ni lazima tusaini mkataba tuweze kupata utaalamu mbalimbali kutoka nchi ambazo tayari zimekwishaanza. Kwa hiyo tumekubaliana kwenye kikao kwamba tunakwenda sasa kuanza mchakato. Na kwa sababu mchakato ratification sio swala siku moja, ni mchakato ambao unaanza na wizara mbalimbali. Kama mnavyofahamu, sisi tuko kwenye tourism, lakini kuna watu wa marine, kuna watu wa mambo mengine ambao pia pamoja wanataka kutumia maeneo hayo. Kwa hiyo ni lazima mchakato huu uwe ni jumuishi katika taasisi zote. Wako coordinators wa UNESCO katika kila nchi, wamepewa task ya kuhakikisha kwamba sasa wanakwenda kutafuta namna gani wanaanza, ili wanapokuja Juni waseme wamefikia hatua gani, angalau kufanya awareness.
Naam, sasa Kioko, mkataba ndio huo Adede, mikataba ndio hiyo inaenda kutiwa saini. Je, makubaliano ni kwamba ni njia zipi ambazo wataanza kuzifanya ili kuhakikisha kwamba vile vitu ambavyo vimezama katika bahari vinaweza kuzuilika katika siku za mbeleni?
Moja ni kuweza kuhamasisha na kufunza kupatikani wataalamu ambao wataweza kuzama kule ndani. Ni wachache sana. Mfano tu tuliambiwa hapa Kenya ina wataalamu watatu. Sasa mataifa haya yanahitaji wataalamu hao. Sasa kwa wale wataalamu ambao wapo duniani, mmoja tu aliweza kufika katika ajali ya ndege iliyotokea Ethiopia, bwana Sebastian Tusa, hata alikuwa anaombolezwa jana. Hao ni miongoni mwa wale ambao natarajia kuwafunza wale wa huku Afrika kwa wao wataalamu ambao watakuwa kizama. Pili, wanaweka mkakati wa pamoja ili kwamba kama ni rasilimali itakuwa wanafanya kwa pamoja, kama ni wale wanakuja kuzama watakuwa pamoja na wafanya kazi kwa pamoja na Tanzania na pia Ethiopia na pia Msumbiji. Na tatu, haya yote yanafanyika chini ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu tamaduni na elimu. Sasa haya yote yatakuwa ni ufadhili wa shirika hili la Umoja wa Mataifa. Kumbuka kwamba eneo, yani pwani ya Kenya, ina historia kubwa sana. Kuna meli mbili zimepatikana. Moja ilipatikana katika eneo la Lamu na nyingine katika eneo la Ngomeni hapo Malindi, ambapo inasemekana zilikuwa ni meli za Wachina. Zilikuwa zikifanya usafiri karne ya 15, miaka ya nyuma zaidi. Na sasa hiyo inafaa ifanywe utafiti zaidi.
Shukrani sana Adede. Tunakushukuru sana kwa taarifa yako hiyo. Moja kwa moja tunaelekea katika habari za dunia. Bunge la Uingereza leo limeanza kikao kinachokisiwa kitakuwa cha siku tatu za upigaji kura zitakazoamua jinsi ya kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Wabunge wanapiga kura kuhusu mabadiliko mapya kwenye mkataba uliofikiwa kati ya Waziri Mkuu Theresa May na umoja huo mwaka uliopita. Mwanzoni May hakupata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wabunge hadi pale alipofanya ziara ya dakika ya mwisho mjini Strasbourg, Ufaransa, hapo jana ili kujadili marekebisho kuhusu Brexit na rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker kwa matumaini ya kuwashawishi wapinzani wake. May amesema kuwa Juncker alitangaza marekebisho ya kisheria ambayo kwa kiasi fulani yanaangazia masuala yenye utata ya mpaka wa Uingereza na Northern Ireland pamoja na wanachama wa Ireland kwenye Umoja wa Ulaya.
Australia na Singapore zimejiunga na orodha ya mataifa yaliyositisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 ikiwa hatua ya kiusalama baada ya ajali ya Jumapili nchini Ethiopia iliyokuwa ya pili katika muda wa miezi mitano ikihusisha ndege ya aina hiyo. Mamlaka ya usafiri wa anga za China, Indonesia, Brazil na Mexico pia zimesitisha safari za Boeing 737 Max 8 baada ya abiria wote 157 wakiwemo wafanyakazi wa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia kufa kufuatia ajali muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Taarifa kutoka Australia na Singapore zinasema kuwa hatua hiyo ni ya muda wakati uchunguzi kuhusu ajali ya Jumapili ukiendelea.
Na Marekani imetangaza kuwaondoa wafanyakazi wake wote waliokuwa wamesalia kwenye ubalozi wake nchini Venezuela wiki hii kwa sababu ya kuzorota kwa hali katika taifa hilo la Amerika Kusini. Wafanyakazi wasio na lazima waliondoka Venezuela Januari, siku chache baada ya rais anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Washington na Rais Donald Trump kumtambua rasmi Juan Guaido kuwa rais wa muda wa Venezuela. Hatua ya kufungwa kwa ubalozi wa Marekani nchini Venezuela inajiri wakati Maduro anasisitiza kwamba Marekani inahusika na ukosefu wa umeme kote nchini Venezuela kwa siku ya sita sasa.
Zaidi ya asilimia 99 ya wapiga kura wamejitokeza katika uchaguzi mkuu wa bunge nchini Korea Kaskazini wenye mgombea mmoja tu, kwa mujibu wa shirika la habari la taifa KCNA. Idadi ya wapiga kura imeongezeka kutoka asilimia 99.97 ya uchaguzi uliopita katika nchi hiyo inayotawaliwa na Kim Jong-un na kutajwa kuwa yenye ukandamizaji wa hali ya juu. Mdogo wa kike wa rais Kim Jong-un, ambaye pia ni mshirika wake wa karibu sana Kim Yo-jong, ni miongoni mwa wagombea 687 waliochaguliwa kwa tiketi ya chama chake Kim Jong-un cha Workers Party. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 10:30 alasiri mpaka saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 hadi saa 10 kamili kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington, matangazo ya VOA Express huanza saa 3:30 asubuhi mpaka saa 4 kamili. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile tunapatikana kupitia Facebook. Wakati wowote, mahala popote ulipo, sikiliza VOA Express
bila wasiwasi. Haya, tuelekee sasa huko Kenya, tutizame yanayozungumzwa kwenye mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mazingira. Katika mkutano huo wa nne wa Baraza la Umoja Mataifa kuhusu mazingira, UNEP, unaofanyika jijini Nairobi, vijana wanaendelea kuonyesha ubunifu wa hali ya juu kuhusu bidhaa zinazozingatia utunzaji wa mazingira. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta wanaeleza kuanzisha mradi wa kufuga samaki kwa njia za kipekee bila kuchafua bahari na chemcheni za maji. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amezungumza na Levis Sirikwa, ni mmoja wapo wanafunzi hao. Jigiri, makao makuu ya UNEP, Nairobi, Kenya.
Mimi naitwa Levis Sirikwa na ninatoka katika kikundi cha vijana cha Aqua Blue. Kundi hiki kilianzishwa mwaka wa 2017 na tumeweza kufanya miradi mbalimbali. Katika hiki kikundi mimi ninahusika sana na ufugaji wa samaki wa baharini. Lakini kwa sasa hatujaanza. Kwa sasa tumeanza na kufuga samaki wa maji ya yenye si ya bahari kama tilapia, na pia kutafuta bidhaa zingine kama chakula ambazo tunazitumia kuuza, kuwezesha watu kujua kuhusu samaki na pia kupenda samaki.
Na sasa mradi huu unaingilianaje na mazingira? Unatunzaje mazingira?
Mradi huu kwanza unahakikisha kwamba maji machafu ambayo yanatoka kwenye ufugaji wa samaki hayaachiliwi kuingia kwenye mazingira, bali haya maji yanatumika tena kwenye kilimo. Tunakuza spinach kisha yanarejeshwa kwenye ponds kama yako masafi, na inaenda hivyo cycle. Yeah.
Na sasa kongamano hili limekuja Nairobi kwa mara nyingine, linakupa fursa gani kama nyinyi kikundi chenu hiki? Mnahisi vipi?
Hili kongamano linatupa fursa ya kwanza, kwa kuwa sisi tu ni vijana tunaanza. Kwa hivyo sasa hii ni fursa ya kukutana na wale tunaita investors. Pia ni wakati wa kuweza kuonyesha watu pia vijana wanaweza kukua na miradi ambayo ni muhimu katika jamii. Baada ya kongamano hili tutakuwa tumefanya networking na tutaweza kujifunza mengi na pia kuelimishana. Tutakaporudi nyumbani tunajua yafaa tufanye nini na yafaa tufanye nini.
Na sasa Rais Kenyatta wakati atakapokuwa anafungua kongamano hili kesho na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, je, atakapopita hapa ujumbe gani utampa Rais Kenyatta?
Tutamwambia zile initiatives ambazo vijana wamezianzisha ni vizuri ziweke katika kikao cha mbele wakati ambapo haya maneno yanazungumziwa, kwa sababu wapata kikao kilifanyika kisha mnakuja mnaambiwa baadaye. Tuweke katika mstari wa mbele katika budgeting, katika kufanya empowerment, katika kufika kwenye mashinani kufunza watu, tukue considered.
Naam, huyo ni Levis Sirikwa, mmoja wa vijana ambao wanashiriki mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mazingira huko Nairobi, akielezea mipango yao ya ubunifu wa bidhaa ambazo zinatunza mazingira. Haya,
ni wakati wa kupata burudani ya muziki.
Express bila muziki
bado haijakamilika. Tunamsikia huyu Brown Mauzo na kibao murwa kabisa, anakuambia mawazo.
Wapangenyeka wazi kama ngenipa nafasi, japo tukae tuonge anyelezi, mana moyo simazi, sijijitia kitazi, mambo yopweke siawezi anyezi. Oh, osiakata ila tatubuni kosa sirijui shadata kwa kishadata. Oh, mwambe yendo teusi, sitaki kunguru weusi, kutwala randa kwa majalala, hata nitoe mawazo.
Anajitoa mawazo, anasema hawataki kunguru weusi.
Wacha ajifute machozi. Ndio mambo ya brown mauzo hayo.
Alafu jina lake lina maana utafikiri wimbo na jina
maana kidogo.
Sambamba.
Brown mauzo kibao mawazo. Anasema anataka tausi.
Mashahiri makali kweli.
Haya msikilizaji, mambo mazuri hayo unayapata kutoka VOE Express pekee.
Barabara kabisa, ngoma nzuri sana kabisa, nafikiri imewafurahisha wasikilizaji wetu wanaofuata kipindi au matangazo ya VOA Express.
Maana kewe mwenyewe hapa nimekuona una
nilikuwa nasikiliza mashairi, nataka kuelewa, nimesikia kuna mashairi lakini nimeelewa kidogo tu. Mengi zaidi atanijuza Aida Isa.
Haya basi, sasa baada ya kupata burudani ya muziki, tunakuletea makala ile ya hoja kwa hoja, ambapo huko nchini Kenya umeibuka mjadala kuhusu waongoza ndege, marubani wanaohitimu kuendesha ndege, kuhusiana na swala la umri, vijana au watu wazima. Hilo limezua hofu pia kufuatia ajali ya ndege ya Ethiopia ya aina ya Boeing 737 Max 8 iliyotokea Jumapili na kuwa watu 157. Wakenya hao wanazungumza nini? Hebu tuwasikilize basi.
Kuna changamoto kati ya vijana kulingana na maisha venye mawazo yanawasonga sana. Kuna uwezekano kuwa wale vijana na kulingana na mazingira na venye maisha yanawapeleka si sawa. Kijana hawezi akawa ametulia katika ile hali akiwa katika ile kazi. Sawa, kuna hizo changamoto zinaweza mkumba pia. Anaweza kuwa hata kuwa makinifu katika ile kazi yake. Kunawezekano pia anaweza changia kwa mambo kama. Lakini tuangalie, tuzije tukaweke vijana kando pia na wazee kando. Tuangalie maisha ya vijana kwa. Kuna matatizo mengi yamewasonga. Mtu amepata kazi, labda amechukua kanuni kaka asome sasa. Ana ile katika harakati, nimepata hii kazi lazima nifanye nini, mambo mawili matatu. Wasee ukweli, kazi wanayo experience. Ajari ni ajari. Ile ndio ukiangalia imefanya ajari mara mbili. Waangalie kuundani ile ndege, labda katika ile kampuni kuna tatizo, waangalie kuundani. Hayo ndio maoni yangu.
Unakuta hii technology inakuja inaleta mambo mazuri, lakini kuna mambo kadha wa kadha ambayo hayaangaliwi na kuzingatiwa. Inakuwaje kampuni moja inatoa ndege wakati wanasayansi ama wale wataalamu wamezipasisha kwamba iko sawa, na zinaenda kwa inji tofauti, inaua watu huko, kwa inji nyingine inakuja inaua. Which means, shida si kwamba rubani mzee ama kijana. Shida ni ile ndege ama ile kampuni. So hiyo itakuwa ni kutengeza ajira katika vijana.
Dereva ama tuseme yule rubani, hana shida.
Inatia uoga, tena vizuri, vikubwa sana. Lakini msimamo wangu ni huu. Mambo na umri na ile inaitwa tajiriba, haihusiki kabisa hapa, experience. Kwa sababu, mimi nimekwambia tu mfano, najua kila kitu na nimepewa cheti ya kwamba naweza endesha ndege. Ama mimi ni kijana, na hiyo experience yangu nimesoma na akili bado iko young young. Mitambo imekataa, hakuna mawasiliano, nikaambiwa hivi na hivi. Hiyo ujana wangu ni wapi na wapi. Bado kabisa haijakuwa sawa, si Kenya peke yake, kila mahali. Na hiyo shida itazidi kuwa hivyo, watu wakilaumu, ati wazee, vijana. Hata magari barabarani.
Hiyo ingekuwa vizuri zaidi, hasa wakati huu ambapo kuna hizo hivyo visa. Mzee, kijana, wote wako pamoja. Marubani. Mzee atapatia mashauri kijana, endesha ndege hivi, hapo venye unafanya, hapana, punguza speed, hivyo hivyo. But kijana wakati mwingine urukwa na akili, haka overspeed. So wakiwa wawili mzee na kijana pamoja hapo, naona kidogo hizo ajali huenda zikapungua sana.
Haya basi, ni hoja kwa hoja, ni maswali bado yanaendelea kuibuka baada ya ajali ya ndege ya kampuni ya Ethiopia Airlines iliyotokea Addis Ababa siku ya Jumapili. Bado kuna maswali kweli, mkamiti. Na hivi sasa wanajiuliza, je, hii ndege aina ya 737 Max 8, je, ni salama kwa kusafiri nayo? Kampuni ya Boeing inasema ni salama, lakini wengi wanajiuliza, ajali zinafuatana bado ile baada ya ile Indonesia, alafu na hii imetokea afu katika mazingira sawa sawa kabisa. Kuna maswali mengi kabisa, na swali lenyewe tuliuliza jana ni kufuatia ajali hiyo, je, usafiri wa ndege ni salama?
Mengi yameandikwa, na moja ya maoni yaliyotoka kwa msikilizaji wetu huyu Boni Ibrahim anasema, kwa kweli siwezi kusema chochote kwa hivi sasa, kwani yote hiyo ni mipango ya Mungu.
Ahmed Medmed anasema hakuna usafiri uliokuwa salama, hata wa miguu yako ukitembea unaweza kukusababisha ajali.
Mgeni Sifael anasema zitungwe sheria kali na kuweka ving'ora kwenye ndege kama magari ya kwenda mikoani, maana nasikia wanakimbia sana huko juu. Hata hivyo nasikia ndege ilikuwa mwendo kasi sana.
Ndize ya Andre anasema ni salama sana, wakati wa ajali sio poa, kwa sababu hakuna ajali nzuri, hata ya treni na tushtua sana, kwa hiyo hakuna ajali nzuri, lakini kusafiri na ndege ni poa kabisa.
Ujumbe kama huo unaendana kutoka kwa Faustini Idele, anasema usafiri wowote wa vyombo vya moto sio salama, ila ni umakini wako wewe unayetumia chombo hicho.
Wengi walijibu kuhusu swali hilo tuliouliza jana, lakini muda wenyewe ndio hauturuhusu. Tunawashukuru. Tutizame moja mbili anazungumza kwenye mitandao
ya kijamii, na tukianzia ni hapa Marekani, filamu ya Supermodel ambayo imetengenezwa na Waina Ina, raia wa Kenya. Hii ni filamu ya Kiafrika, filamu iliyotengenezwa katika mazingira ya Kiafrika huko nchini Kenya, ilionyeshwa siku ya Jumamosi katika tamasha la filamu la watoto la kimataifa huko New York. Sasa filamu hii imetamba kweli kweli. Na awali basi huyo mwongozaji wa filamu hiyo alikuwa ana uhakika kama filamu hiyo itafanya vyema, lakini ndio imekuwa gumzo. Basi tukianzia hapa hapa Kenya, huyu tukianzia hapa Marekani, huyu anaitwa Aziza, anasema kwa kweli Kenya imekuja juu, Afrika inaonekana.
Haya kabisa, tukomeshee hapa. Mwisho wa Express leo, mlikuwa nami Patrick Ndwimana nikishirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawa again tukiwatakia jioni njema.